Jste vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to jste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám o všem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Vác.
Tak já vás zdravím při sobotě všechny, kdo jste si zapli na sluchačku, nebo prostě jste jenom tak se zaposlouchali s Martinem z Kadaně, z kadaňského studia. Martin, ještě tě zdravím. Jsem rád, jak jsi udělal hezky to zjištění, jak jsi se hezky zapovídal. Jo, to znám, to se stává. A člověk si říká, jak ten pořad, ty dvě hodiny, co se tam všechno dá dát, někdy toho materiálu není tolik a člověk přemýšlí, jestli to bude dostatečně dost toho, co má připraveno. No a nakonec se to rozjede a zjistíte, že jste ani jedno téma třeba neprobrali, že vám zbylo do příště, protože zkrátka dobře se to nějakým způsobem rozvětvilo. No a já rovnou řeknu, že tady na Midgardu jste už asi zjistili, že tady to není klasická záležitost nějakého moderování, třeba když mám hosty. A mi říkal jeden sympatický člověk teďko, že jeho známým se nelíbí, že ubírám hostům čas, protože diskutuju, protože jim jakoby beru ten čas, ale to je právě to, že tady ve studiu Midgard od samého prvopočátku nemoderuju, tak jako, že bych dával otázky. Třeba Helenka, tato má krásně naučené z toho rozhlasu, že ona je profík oproti nám, ale já si tady na Midgardu povídám. Prostě povídám si se svými hosty, máme spolu rozhovor a jsme si rovnocennými partnery v tom rozhovoru. To znamená, že to není o tom, že my diskutujeme prostě, my si povídáme. Tak, to jenom pro ty z vás, kteří pořád čekají, kdy začnu už konečně se chovat jako moderátor někde v rádiu. Ne, nebudu se chovat. Protože právě v tom je kouzlo toho svobodného vysílače a autonomních studií, že každé studio to dělá jinak. Někdo jede převážně, nebo skoro všechno naživo, až na reprízy třeba, tak jako my, tady na Midgardu. Někdo zase jede víc, takže si pořady předtáčí, aby je měl profi, aby si je mohl sestříhat, vystříhat tam nějaká místa, která se mu třeba nepovedla, nebo s nimi není spokojený. Dává tomu třeba dynamiku tím sestříháním. Živák je živák prostě. Takže vás vítám u živáku, Stárnutí je přežitek. Je to slogan, který jsem si nějakým způsobem vymyslel pro určité aktivity. Stránka k tomu vlastně existuje. Existuje k tomu i facebooková skupina. Takže je to všechno o zdraví a o tom, jak zacházet se svým tělem, se svou imunitou, s tím darem. Jak s ním zacházet, aby pokud možno nám to těličko nezestárlo předčasně, a nebo aby nám nezastárlo vůbec, protože tak, jak tělo stárne, tak tělo může se držet v podstatě v nějaké úrovni svého mládí a také může začít se pohybovat proti směru času na té ose. Jsou to ale vychytávky. No všechno je možné. A já mám pro vás jednu základní radu. Pozor, pozor na bílé pláště. Tím nechci říct, že neexistují ještě takový ty klasičtí lékaři, kteří pátrají po tom, co způsobuje ty klinické příznaky u pacienta a opravdu hledají a nalézají řešení. Oproti těm, kteří jsou prostě za ty peníze ochotní vám předepsat cokoliv. Za peníze, které mají od pojišťoven, za peníze, které mají bokem ještě za léky, za peníze, kdy absolvují různé typy kongresů a jedou nějakou lajnu, proklikávají se v nějakých softwarech podle nějakých příznaků a stanovují diagnózu. Aniž by tu diagnózu naciťovali a vyhodnocovali pragmatickým způsobem, jako jsme na to byli zvyklí u starých pánů doktorů, kteří opravdu na to, aby pomohli tomu tělu se uzdravit, vynakládali velké úsilí, fortel a erudici. No, stárnutí je přežitek. Dneska máme spoustu témat. Než se do nich dáme, pojďme se podívat na to, kdo má dneska svátek. Dneska slaví všichni chlapci, kluci, páni, kmeti Slavomírové. To jméno je starobylé, staročeské, je to Slavomír, Slavomír, a nebo také to, že mír je pro něho oslavou života, to znamená, je to vyznavač míru, není to žádný útočník a tak dále. Čili Slavomír, slavíme mír, oslavuje mír ten dotyčný a je mu vlastní mír. Takže Slavomírové, dnes i Slávek pochopitelně, myslím, že tam je přiřazen, ještě v nějakých jsem viděl přehledech, Slavomírové a Slávkové, možná, že to je jenom taková přesmička. Já vám přeji teď tady z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, všeho, co si přejete, no a pěkně se promořujte, až k vám přijdou nějaké křepelky, vám popřát, známé, partnerka a podobně, manželka, příbuzní. Olíbejte se s nimi, objímejte se s nimi, promořujte se s nimi, radujte se ze života tak, jako před covidem. Covid není důvod, pro který bychom měli měnit svůj způsob života. Covid je jenom součást prostředí, ve kterém se nalézáme. Že jsou to laboratorně míchané šmakulády, to ano, ale i proti těmto šmakuládám naše tělo hledá a nalézá obranu. Pokud ne, tak jsou pochně způsoby, jak tu léčbu realizovat, takže je to léčitelné. A proto se nestresujte, proto ten život žijte, užívejte si to. Tak, Slavomírové. Kdo znáte nějakého Slavomíra, Slávka, nezapomeňte mu popřát, protože mu navýšíte tou radostí imunitní potenciál a on bude zdravější. A propos těch Slavomírů je u nás 2782 a je to 118. příčka. Je zvláštní, že těch jmen od S je tady docela hodně. Třeba Sáva je jeden jedinej. Nebo Světoslav. To je 10 kousků. Ale úplně nejvíc vede Stanislav, 71277. A druhý v pořadí Svatopluk nemá ani 10%, 4327. Takže tady je obrovský propad o více jak 90%. Takže Stanislav vede, byť je to 21. příčka v pořadí, ale ve jménech Otc Stanislav je jedničkou. No a Slavomír, pozor, je trojka. Takže Stanislav, Svatopluk a Slavomír. Svatopluk bude mít svátek v únoru, cirka za měsíc, 23. února. A Stanislav, ten je pochopně jak květnovej. No, výborně. Popřáli jsme. Já mám jenom připomenu telefon. Sem ke mně do studia 774-139-044. Takže můžete psát, můžete volat, pochopitelně máme jako interakci, pokud chcete dneska. Já to téma, nebo ta témata, která mám, já je klidně přeruším. A budu vám k dispozici. No, tak teď bychom si mohli dát, než začnete volat, tak já to mám v telefonu, tak si to tady pustíme z telefonu, je to asi jenom 2 minutky, svědectví lékařky, tak doufám, že to máme nastavené, všechno mělo by to jet.
Jmenuji se Morgan Volisová, jsem už 10. rokem zaměstnaná v okresku New Hanover. 5 let jsem pracovala na kardiovaskulární jipce. S covidem jsem byla vaší poslední linií obrany. Když jste na podlaze krváceli, drželi jsme vás při životě na přístrojích. Uvědomila jsem si, že pacienti zbytečně umírali kvůli tomu, že vláda blokovala možné léčby covidu. Všichni, kteří zemřeli s covidem, by měli být považováni za zavražděné. Včasná léčba byla vždy efektivní. V den nařízení jsem z nemocnice odešla, mám vlastní praxi a ve městě jsem jediná, která pacienty s covidem léčí před hospitalizací. Také jsem sledovala, jak všichni zaměstnanci v nemocnici, včetně mého oddělení, se očkovali a pak dostali covid, kromě dalších různých onemocnění. Napumpovali jste si do těla miliony spike proteinů a jste časovanou bombou pro rakovinu, krevní sraženiny či jakékoliv jiné zdravotní problémy. Už mě nebaví poslouchat, jak se lidé ptají lékařů, jestli mohou být na covid léčení a jejich jediná možnost je vakcína nebo jít domů či do nemocnice, ze které se už nevrátíte. S radostí budu kohokoliv z vás léčit na covid před hospitalizací, protože včasná léčba vždy fungovala. Jsem členka aliance FLCCC Lékařů za svobodu a samitu lékařské svobody. Žádám vás, prosím, abyste přestali šířit strach a našim dětem dávat roušky. Vakcína nebude fungovat. Včasná léčba vždy fungovala a spousta lidí umřela kvůli špatnému vedení vlády. Rodiny si tohle uvědomily a brzy se postaví proti vládám a nemocnicím. Ve své nemocnici jsem byla velmi uznávaná a v listopadu 2020 jsem byla zaměstnankyní měsíce. Tento rok jsem dostala pracovní příležitost od hlavního lékaře v této nemocnici, ale místo toho jsem odtamtud odešla a postavila se za to, co je správné. Dávat roušky našim dětem nepomůže. Očkování také nepomůže a musíme si to uvědomit. Už to prasklo a lidé o tom mluví po celém světě, včetně těch, co byli zastánci vakcín.
To bylo z Anglie. Otevři svou mysl. David Formánek nám udělal krásný dabing. Za to jsme rádi, pochopitelně. A otevři svou mysl, doufám, že přispíváte, protože tam se dělá opravdu skutečná práce. Kluci z Kulovýho blesku makají dnem i nocí a já si myslím, že pokud by měl někdo dostat státní vyznamenání, tak já navrhnu Davida Formánka a Radka Pecha, protože opravdu makají dnem i nocí. Tak, co zaznělo od té lékařky? Zaznělo to pozitivní, že za A má erudici, má zkušenost, vyzná se v tom, je to člověk z praxe, nikoli nějaký pucflek tamhle vystudovaný v nějakém oboru a v životě neviděl pacienta s klinickými příznaky, nikoho nikdy neléčil a nevyléčil. No a toto všechno pochopitelně dává vážnost tomu, co tady paní doktorka vlastně řekla. Co řekla? Nedávejte dětem roušky. Za chvilku rozeberu otázku roušek a respirátorů, protože to je mnohem závažnější, než jsem si možná ještě dokonce dokázal představit. Já jsem věděl, že to je hodně špatný, ale dneska už vím proč. Tak to je jedna věc. Další záležitost, která tam zazněla, že žádné vakcíny, nic s vakcínama, spike proteiny, nic nefunguje. Nakonec to, že se musí dávat nějaké posilovací dávky, je logickým vyústěním toho, co tady šíříme už roka půl, že vakcinování není cesta, že to není žádná tečka. Jak říká Marek Obrtel, měla to být tečka, stala se z ní léčka, nebo ale je to léčka. Žádné světlo na konci tunelu, jak tady vyprávěl pan premiér Babiš. Ne, nic takového to není. Je to bohapustý podvod, smradlavej, hnusnej biznis, neetický, podložený skorumpovanými lidmi, vědci a lékaři. A když bych chtěl být úplně zlej, tak řeknu, to jsou ti, kteří se jednou musí smažit v pekle. Takže pokud nějaké peklo je, tak asi my víme, jak to je, že? Ale teď to je taková ta řečnická otázka, nebo to je řečnický obrat. Jo? Za tohleto je přesně cesta do pekla. Takže ten, kdo se nechal skorumpovat, ten, kdo... A ještě nedej bože, když to někdo šíří zadarmo, že tak blbej, že se nenechá ani skorumpovat, tak to už je fakt jako... Tomu nerozumím. Ale za chvilku vysvětlím, že to je možné, protože stále se ptáte, chodí mi maily, chodí mi dotazy, proč se lidé vakcinovaní změní, proč se jim změní jejich způsob uvažování, nebo proč, když po první dávce málem umřel ten člověk, tak si nechal dát pak druhou, což je dost nepochopitelné, po druhé dávce málem taky umřel, co to s ním dělalo. A on jde klidně na posilovací dávku, jo, tak tomu se nechce věřit. Ale vysvětlíme si, co se děje, proč se děje. Je to kombinace a proto, víte, to je důvod, proč vlastně ani očkovaní nesmí chodit bez roušek a nesmí chodit bez respirátoru. Já vám vysvětlím ten důvod, proč tomu tak je, protože ti lidé by si mohli začít uvědomovat určité záležitosti. Takže v pondělním komentovaném čtení čtu knížku 10 důvodů proti nošení roušek, proti rouškám, a hned v těch prvních dvou se objevila záležitost, kterou jsem vůbec jako by nedoceňoval. A teď si odpovíme na otázku, proč očkovaní lidé mění svůj způsob chování a proč spousta lidí okolo vás, přestože říkala, že se nenechá očkovat, se nechala očkovat. Proč tolik lidí se začíná chovat tak agresivně nebo naopak jsou apatičtí, nechávají se jakoby vláčet těmi událostmi, žijou v tom strachu, v těch obavách a nejsou schopni vystoupit z toho covidového šílenství, nejsou schopni si uvědomit, že jsou pouhou obětí psychologické války a že útočníci v té psychologické válce útočí a cílí přímo na ně. A že oni dobrovolně na sobě nechávají páchat covidové zlo. Jak je to možné? Proč? Co se děje? A souvisí to s tím, že je logické, teda jakoby pro nás ještě nám funguje mozek, je logické, že tedy kdyby vakcína fungovala, já tomu říkám vakcína jenom proto, že oni tak nazývají, aby jsme jako dodržovali názvosloví, jinak pochopitelně vakcína jako taková je něco jiného, toto je experimentální genová terapie mRNA, čili je to technologie mRNA a to očkování jako takové pochopitelně u řady lidí může způsobit změny chování. Ale jak je možné, že ti lidé, kteří říkali, že se nebudou očkovat, že najednou se nechávají očkovat, jak je to možné, proč? Má to asi primární důvod, který myslím, že existuje. A proč lidé jsou jako ovce? Jednou si nasadí náhubek, nátlamník a už ho pomalu nesundá. kde se skrývá to kouzlo, to, co ty lidi k tomu přiměje. No tak je to za nedostatečná saturace, tedy okysličení krve. To znamená, že se snižuje reakce schopnost, prodlužují se reakční doby a snižuje se jaksi v mozku a prodlužují se v mozku ty schopnosti reagovat. To ale samo o sobě ještě není, bych řekl, to, co změní těm lidem osobnost a jejich, řeknu, schéma uvažování. Jo. Ten klíč se objevil v té knížce. Klíč je v tom, že dejme tomu 70, přibližně, jo, 79, 78% a něco, skoro 79% atmosféry toho, co dýcháme, co nás obklopuje, je dusík. A kyslíku tam je cirka cca 21%. To cca. A pak je tam třeba CO2, čili CO2 jsou 0,4%. 0,4%. Na tuto složení, pochopitelně my jsme uspůsobeni, a na toto složení my na něm jedeme. To znamená, že plíce, všechno je postaveno tak, aby jsme nějakým způsobem v tomto ohledu mohli fungovat. Pokud nám někdo změní ty parametry, tak bude docházet k určitým změnám v chování, bude nás bolet hlava a tak dále. To znamená, že je to otázka volného vdechování, volného vydechování, tak, abychom si pořád zachovávali to, na co jsme nastaveni. Víte, že když budete pracovat s nějakou barvou, budete natírat třeba plot a budete to dělat hodinu, dvě, tak pak se budete cítit zvláštně, bude vás třeba bolet hlava, budou vás pálit oči, čili budete cítit určité změny. Proč? No, protože z té barvy se odpařuje určitá chemikálie, na kterou nejste zvyklí. Když jdete v údolí, kde všichni lidé zatopí v kamnech, to jsem zažíval mimo jiné v Jablonci nad Nisou, já jsem si říkal, když jsem tam bydlel nějaký čas, jak tam je zdravo, jak je to úžasné, jenomže v tom městě, když lidé zatopili, tak to byl jeden velký dolík a kotel, ve kterém se držel ten smrad, držely se tam ty splodiny, což je z těch komínů. Takže tam bylo opravdu nedýchatelno. Tak, nedýchatelno. To znamená, když budete v nějakém prašném prostředí, v nějakém smogovém prostředí, když si stoupnete, dejme tomu nahoře u muzea v Praze, na Václaváku, nebo si stoupnete úplně nahoru, abyste byli za zábradlím, kde vede magistrála, jeden směr na Brno, tak když tam budete půl hodinky, tak zjistíte, že se necítíte dobře. Necítíte se dobře proto, že složení atmosféry, složení toho, co dýcháte, tam se změnilo. Jsou tam nějaké pevné částice z těch výfukových plynů, jsou tam různé jiné poměry toho, co běžně v té atmosféře je. Tak to asi znáte, nebudu vám to víc vykládat. Udusíte se pochopitelně v prostředí, když byste měli otevřené ohniště, někdo vám ucpe komín, nebo vám začnou čoudit kamna. Když nepůjdete ven, tak se tam také můžete udusit. Proč? Protože se změnilo prostředí, změnilo se složení toho, co vydechujete. Tak. Proč jsem to chtěl vysvětlit? Protože nasazením toho náhubku, toho nátlamníku, se mění složení toho, co lidé dýchají. To znamená, že lidé začnou vdechovat část těch splodin, které z nich odchází. O těch rizicích jsme mluvili, to je všechno, co člověk detoxikuje, tak v podstatě mu v tom nátlamníku se pak začne množit a vlastně mnohonásobně větší dávky těch spor, bakterií, virů, různých pacholků, který vydechujete, tak vdechujete zpátky. To je riziko, které jsem už tady rozebíral, nebudu to dál pitvat. Pozor ale. Omezuje se přísun kyslíku, to byl ten pokus, který jsme si tady také nějakým způsobem představovali, že 40-letá žena, neobézní, čili štíhlá, v pořádku, zdravá, žádné chronické onemocnění, nic, vůbec nedělala fyzickou námahu, pouze si nasadila nátlamník, zdala si na prst takový ten kolíček, který měří tu saturaci a pokud ta saturace okysličení krve, pokud klesne na 90 a méně procent, tak už přichází klinické změny, klinické projevy toho, že máte takzvaně málo kyslíku. Za 3 minuty po nasazení toho nátlamníku, jenom to, že mluvila, stačilo k tomu, že ta saturace opravdu klesla. A klesla na hodnoty pod 90%, klesla na hodnoty třeba 85%, myslím, že tam naměřila. A to neměla žádný fyzický pohyb, neměla žádnou fyzickou práci. Jenom mluvila. To znamená, výrazně se omezí přísun kyslíku. To jsme si tady také vysvětlovali. Co je ale děsivé, a to jsem já nedomyslel třeba, a to je to, co vám chci teď ještě k tomu vklínit, aby jsme si udělali tu skládačku. Co je opravdu děsivé, je to, že ze 0,4% CO2 se stanou 4%. Ze 100 násobí se obsah kysličníku uhličitého, který máte v tom náhubku. To znamená, že sice nějak přidechnete si ještě nějaký vzduch z okolí, ale dejme tomu, že tam je 50x větší obsah CO2. Víte? A to je problém. Takže na jednu stranu je tady Green Deal, je tady všechno možné, všechny magorárny, které údajně mají eliminovat zvýšený výskyt CO2 ve vzduchu v atmosféře, ale na individuální rovině člověk, který si nasadí ten náhubek, tak v tu chvíli vdechuje cirka 30x až 50x víc CO2. Co je tedy platno, že bude okolo čerstvější vzduch? Co je tedy platno, že víte, ty 4%, 0,4%, tam budou vždycky, protože musí to něco vyrobit. To znamená, platí zásada, že čím více odvojky, tím víc kyslíku. Když se to přeměňuje, také asi vnímáte, že když té CO2 v té atmosféře jsou 0,4%, tak asi ta obnova z CO2 není až tak dramatická, nebo nemá tak obří vliv. Ale problém je, že na individuální úrovni každý občan Evropské unie, sice mu nebude kouřit auto, ale on si z 50 násobí vdechování kysličníku uhličitého do svého organismu. Ptám se, k čemu ten Green Deal tedy bude, když lidé se budou otravovat individuálně. Pojďme na to, co způsobuje kysličník uhličitý. Kysličník uhličitý v podstatě může způsobit odumírání mozkových buněk. Výrazným způsobem omezuje funkčnost mozku. Výrazným způsobem má vliv na nezdravý organismu. To znamená, že pochopitelně trpí plíce, trpí krev, tělo musí vybalancovávat tady ten problém. To znamená, tělo najednou má extrémně navýšený přísun CO2 a tělo to musí řešit. Víte, že jsme si tady povídali, jak nebezpečné jsou třeba perlivé nápoje. Že to je sice no CO2 a že CO2, kterou si vlastně dáváte do organismu, tak vaše tělo to musí vybalancovat. Dáte si pivo, to je sice CO2, no a pochopitelně možná jste někdo zažil, že jste si dali nealko pivo a měli jste pocit, že vám to leze do hlavy, nebo jste si dali jste si najednou velké množství nějaké limonády a také jste měli pocit, že vám leze do hlavy ta limonáda. Jsem xkrát zažil, že jsem si dal nealko pivo a musel jsem se zeptat, jestli že nejsem pivař nějak, jako že bych drtil nějaký velký množství piv, takže já si dám tak jedno pivo denně a to ještě dvakrát v týdnu. Takže já jsem na to dost citlivý. No a ptal jsem se obsluhy, jestli opravdu mi přinesli nealko pivo, jsem byl autem, protože jsem cítil, že mi to leze do hlavy. Co se děje? No to je to, že cítíte tu CO2, která se vám střebává pochopitelně i mimo jiné do krve. Dostává se vám do přes trávicí systém, se vám dostává pochopitelně do organismu. No a nevím, píši, já vám to pak přečtu. No a to nám způsobuje změnu pohody. Čili už necítíme pohodlí, cítíme něco, že se děje. Už nás tělo varuje. Takže tělo musí reagovat na tu CO2. Dáte si pivo a ta záležitost trvá 20 minut a pak je vám pochopitelně dobře. Se to zase srovná. Ale když máte několik hodin, ten nátlamník, no tak pochopitelně asi bude docházet k tomu, že tělo se bude extrémně vyčerpávat. Vybalancováváním toho stavu. A pozor, probíhá tam právě ten proces nefunkčnosti nebo limitování nebo dokonce odumírání částí mozku. To je důsledek CO2. Pokud se ptáte, proč jsou lidé úplně zmagoření, je to tím, že za A funguje psychika. To znamená, ten člověk se cítí v jakémsi stavu nesvobody a stav nesvobody je pochopitelně stav, který na člověka působí negativně. Byť je to otázka podvědomí. Jo? To znamená, že člověk musí si to nasadit, musí to mít na tom obličeji, teď má málo kyslíku, má hodně CO2, teď ten mozek nějak začíná reagovat, někoho bolí hlava, někomu se motá hlava, někomu to jenom nemyslí, někdo si nemůže vzpomenout a tak dále, a tak dále. Čili to je u dospělého člověka. U dospělého člověka bude docházet k degeneraci mozku. To rozhodně. Zkrátíte si dobu, po kterou vám bude mozek nějakým obstojným způsobem sloužit. To znamená, že po pár letech tady budeme mít možná rakoviny mozku, možná tady budeme mít nějaká onemocnění mozku, Alzheimery, takové ty, co dneska se čím dál tím víc šíří, čili vlastně ten mozek zdegeneruje, ty demence budou přicházet pochopitelně mnohem, mnohem dřív. No ale hlavně člověk už v tom online provozu, čili jakoby teď, když takhle řeknu, tak bude vykazovat neschopnost logického uvažování. A to je právě, si myslím, kombinace toho všeho dohromady, co se chce. Zlomit ty lidi, dostat je do předklonu a ještě je zbavit schopnosti logicky, normálně, selským rozumem myslet a nazírat na ty věci. Takže pojďme si zahrát písničku a pak budeme pochopitelně pokračovat.
když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Mám docela rád, letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší, vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať jdi spát, já tě mám docela rád. Čekej, až vlak v dálce zahouká, ve snu se lekej, že vítr už nefouká, že nejsi královna krásy, vy nejlíp já sám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná. Docela rád.
To byl Žlutý pes, no, takže degenerace mozku. No a to pochopitelně pak přináší určitý typ poslušnosti. Ono se totiž stane jedna taková věc. Ti lidé ztratí kontakt s informačními poli, respektive přestane jim fungovat schopnost, aby mozek jim překládal ty informace, které vlastně oni dostávají. To za prvé. Za druhé, ztratí schopnost uvažovat, ztratí schopnost myslet selským rozumem a začnou jet na programy, které získávají z prostoru. To znamená, to je programování televizí, médiema, čili ten výpadek toho, co předtím jim normálně fungovalo, je nahrazen přísunem informací, které nejsou schopní. Do té doby je vyhodnocovali s nadhledem a teď najednou ty informace pro ně začnou být klíčové a strašidelné. A proto tolik lidí najednou změní názor a nechá se očkovat. Do toho si přičtěte, že se začnou potkávat s lidmi, ze kterých padají spike proteiny horem dolem, zleva zprava. Takže to je pak složité a těžké. Třeba babička odolává, dědeček je naočkovaný. No a časem i babička podlehne, přestože měla v těch věcech jasno. No to je právě ono, no. To je důvod, proč lidé musí mít ty náhubky. Je to kombinace, mluvil jsem tady o té kombinaci už předtím. Testy, roušky, vakcinace. To je trojice, to je pekelná trojice, tak bych to označil, která stojí právě za tím, že lidé se nechávají vláčet těmi covidovými událostmi. To je prostě bohužel ten problém, o kterém tady v podstatě mluvíme, o kterém mi píšete, že nechápete, nevíte, nerozumíte tomu. Lidé, kteří říkali, že by si vakcínu nikdy nedali, tak nakonec z nich vypadne, že už si to nechali bodnout. Oč vlastně běží? No tak to si pojďme poslechnout.
Siabosto!
Ne, ne. Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a zpitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky. Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovatět, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
Ty jsi člověk spravedlivý. Nad tebou peklo nemá moci. Nevydáte-li Martina Kabáta dobrovolně, vtrhne sem nebeská jízda.
Kasa dragonská, kamarádi, šavlen! Tak ona je na světě přece jenom spravedlnost.
No jo, no. Tenhle ten příběh z té pohádky určitě víte, Hrátky s čertem podle předpisu Jana Drdy, podle původní pohádky. No, to je naprosto vystihující záležitost, ke které tady teď mluvím. Oni do poslední chvíle budou lomozit těma řetězama. Do poslední chvíle budou dělat všechno pro to, aby co největší množství lidí si to nechalo bodnout. A prostě ono to jednou přijde. A už to, já myslím, že už to přichází, že v Polsku to zabalili covidová opatření, v Anglii zabalili covidová opatření, v Americe se proti tomu postavili. No a to je jenom otázka setrvačnosti, kdy to pochopitelně dorazí i k nám. Covid už není zajímavý. A proto v těch posledních dnech, je to jako v posledních dnech války, spousta lidí udělala rozhodnutí, která z nepředstavitelných důvodů jim zkomplikovala život. Třeba je to zmrzačilo, třeba přišli o život, přišli o blízké. Nebo Proto existuje taková, víte co, existuje taková, takové pořekadlo, taková hláška existuje, když někdo udělá něco, co je absurdní a úplně pitomé a blbé, tak se říká, to je stejné jako dát se v 45. k Němcům. Jo. Je to prostě o tom, že je potřeba vytrvat až do konce. Protože i lidé v té válce přeci všechno vypadalo tak, že Třetí říše je zalitá světlem a že už nemůže být jinak než jenom z Třetí říší. A přesto byli lidé, kteří doufali a věřili, že Třetí říše není to, co se, jak se proklamuje, jak je úžasná, skvělá, protože ona byla skvělá a úžasná jenom pro vybrané lidi. To znamená, že společnost byla rozdělena na ty vyvolené a na ty ostatní, méně pronásledované a na ty pronásledované a na ty, co neměli právo žít. Takže v tom prostředí mnoho lidí na poslední chvíli třeba udělalo nějakou špatnou věc. A já tady kolikrát říkám, že ještě v dubnu 1945 NSDAP měla 6 milionů lidí, členů. V dubnu 1945. To už evidentně jako dostávali fakt na frak. Všude. Všude na světě už je hnali. A přesto NSDAP měla 6 milionů lidí. Otázka je, kam zmizeli po tom, co strana byla zakázaná. Změnilo se jim myšlení, dokázali přehodnotit. No, u nás po Heydrichiádě je také 270 tisíc lidí přísahalo věrnost a hajlovalo na náměstí v Praze. A tito lidé to dělali proč? No někdo řekne, no to bylo rozumný, protože to dělali proto, aby sklidnili situaci, aby už tady ty náckové neřádili. No to je jeden pohled. A nebo tam šli, aby je bylo vidět, aby je to okolí vnímalo, jako že jsou loajální a dalo jim pokoj. Nebo zavětřili a řekli si, ha, to je nový svět a my do něj chceme patřit. Ty motivy byly různé. To je stejné jako motivy lidí, kteří se nechají očkovat. Někdo se nechá očkovat, aby mohl cestovat. Druhý se nechá očkovat, protože ho zmáčkli v práci, v zaměstnání. Další se nechá očkovat, protože tomu věří. Ale to je pořád otázka těch samých lidí. Horší je, když do toho zavlečou děti. No, do zavleci děti do očkování je špatná věc. Opakuji, zavleci děti do očkování je špatná věc. Je stejně špatná, jako nechat ty děti mučit těma náhubkama. To není o tom, že když to škola vyžaduje, tak ty děti to vydržejí. To je právě ten největší omyl. To, že politici chtějí, aby děti chodili do školy. Víte, proč to je? Protože v té škole musí mít ty děti ty náhubky. A to bude generace poškozených dětí, kteří nebudou schopni bez toho, co jim řekne systém, udělat vůbec nic. To budou mentálně poškození lidé. Proč? No to je jednoduché, protože u dospělého, když budete vdechovat 100 násobek anebo 50 násobek CO2, tak vás bude bolet hlava, budete mít nějaké potíže, budete a tak dál. Někdo řekne, já nemám žádné potíže, no protože vaše tělo to vybalancovává. Ale na úkor čeho? Na úkor toho, že nemá potom sílu se poprat, dejme tomu, s nějakým nakažením. Nebo nemá sílu řešit nějakou nemoc, ke které máte náběh a doteďka toto tělo dokázalo balancovat a řešit. Ale protože to tělo řeší mnohonásobně převýšené dávky CO2 a řeší je intenzivně, no tak pochopitelně nemá už sílu řešit to, co by řešit správně mělo. Protože ono řeší, aby se neotrávilo. Jo, tak to je. U dítěte ten vliv je ještě takový, že spousta funkcí v mozku se teprve startuje. Kritické myšlení třeba, to se startuje velmi pozdě. Startují se různá centra u těch dětí, centrum logiky pochopitelně a tak dál. To všechno se ale nemusí nastartovat, protože dětičky sedějí v těch náhubkách a vdechujou to svinstvo. A paní učitelka na to dohlíží jako dráb, jako vymahač a jako dozorce, který dětem diktuje, že musí ty náhubky mít na těch tlamičkách. A běda, jestli si to dáte dolů. To je špatně. Pro dítě nasadit ten náhubek, ten nátlamník, ten zobák, to je vražedné. No a potom nechat ho očkovat, to už je poslední tečka teda. To je opravdu tečka. Čili apeluju na to a apeluju na vás. Ten teror brzy skončí, je to jako v té pohádce. Martin Kabát to musel ustát v tom největším tlaku. Lidé za druhé světové války v tom největším tlaku museli ustát ten poslední atak, aby mohl nastat mír. Covidový domeček pochopitelně už začíná nabírat na svém pádu. Proto je velice, ale velice zásadní, abyste děti vystříhali roušek a respirátorů. Jsou rodiče, že dětem koupí vystylovaný, aby se to dětem líbilo, aby si v tom nepřipadali blbě. Pak ty děti to z ty, pardon, huby nesundají. Běhají v tom i po venku, protože přeci to je happy a super. Jako. Takže když to dítě má ještě fyzickou zátěž, běhá, sportuje, skáče, dovádí, no tak pochopitelně ta CO2, to je super. No. Takže ty děti prostě zmagořej. No a rodiče najednou zjistí, že za 2, za 3 roky to dítě nefunguje tak, jak fungovat má. Ale zjistí to ti rodiče, když sami jsou ovočkovaný a taky nefungují tak, jak mají. A to je ten obraz té společnosti. K tomu to má totiž dospět. A tak oni vědí, že když ty lidi nutějí i za cenu, že porušují zákon sami těma opatřeníma, že když ty lidi nutějí, aby to měli nasazené, no tak oni vědí, že to přinese to svoje ovoce. Však Anthony Fauci nenadarmo studoval takzvanou španělskou chřipku, kde jednoznačně největší podíl obětí měla opatření, ne ta nemoc. No, tak se tam poučil, že? Takže to i nadelegovali, nadiktovali. A ti naši nohsledové, místo toho, aby se zamýšleli, tak pochopitelně ty skorumpovaní experti, na které tady musíme občas koukat a musíme poslouchat, co kvákají a co vymýšlejí a co nařizujou, tak tyhle ty zrůdy zkrátka a dobře jedou tu linii, protože flek je flek, prachy jsou prachy, biznis je biznis. Bezohledně jenom na základě prospěchu jich samotného, jich samých, a to je bohužel ten výsledek toho, jak říká Petr Fiala, patříme na západ. Protože toto je premisa toho západního stylu života. Neustálý růst zisku. Když se nad tím zamyslíte, tak je to stejné, jako kdyby lev si říkal, půjdu na západ a tak každý den ulovím trochu víc a trochu víc a trochu víc. To by absolutně narušilo veškeré přirozené zákony přírody. Společnost založená na neustálém růstu, nebo ekonomika založená na neustálém růstu zisku, musí vygenerovat pokřivenou, zmrzačenou společnost, která prostě nejenom, že žije konzumně, ale logicky musí začít parazitovat na ostatním zbytku světa. Vykrádá planetu, parazituje na trzích a tak dál a tak dál. Je to prostě věc, která přece žádný strom neroste do nebe, tak tu a tam musí dojít k něčemu, co potom ty věci zastaví. No, neustálý růst zisku. Za každou škodu. Co to znamená? No, že pochopitelně, když jedněm, a to je to, proč se globalizuje. Jo? Globalizuje se proto, že globalistické plány počítají s tím, že se neustále bude zmenšovat počet subjektů, kterým budou růst zisky, a protože vlastně nejsou neomezené zdroje, není neomezený trh, není neomezená kupní síla, tak jediné, co je neomezené, je rozpínavost vůči zbytku podnikatelských subjektů. Proto musí být ta globalizace, protože ty globalisté usurpují trh těm ostatním. Oni prostě těm ostatním seberou ty zákazníky, seberou jim ty příležitosti. Z toho pak lidé nemohou být zdraví. Protože pochopitelně, všimněte si, ve městech se to projeví tak, že tam máte, tak já vezmu Prostějov, to není velké město, dejme tomu, já nevím, 20 tisíc obyvatel, 25 tisíc s přilehlými, teď koukám, že asi bude nějaký výpadek, s přilehlými nějakými vesnicemi a tak. Ne, tak to bylo jenom na Skypeu, koukám. A co tady je? 3 Lidly tady vystavili. Přitom je to 15 kilometrů do Olomouce. 20 kilometrů do Přerova. Nějakých 60 kilometrů do Brna. Čili jako ta dojezdovka do mnohem větších lokalit a regionů. No ale 3 Lidly, pak 2x Penny, byla myslím 2x, Kaufland 2x, Albert 2x, no, Kaufland 3x, myslím, dokonce. Takže otázka zní, ti lidé nebudou chodit přeci v jejich ulici do obchůdku, protože tu a tam nějaká akce v tom supermarketu je happy, je super. Protože při splatnosti 180 dnů, kterou třeba oni uplatňují vůči svým dodavatelům, ty dodavatelé si to mohou dovolit, protože mají subvence Evropské unie. To je totální narušení té přirozené tržní ekonomiky, o které oni to celé opírají. Toto není tržní ekonomika. Toto je prostě, já už jsem to nazval, x let to znovu zopakuju. To je prostě, teď mi to vypadlo, to je prostě korporátní fašismus, už mi to naskočilo. To je korporátní fašismus, uplatňovaný pochopně na všech možných úrovních. Ve společnosti, v obchodě, v biznesu, mezi dodavatelskými a odběratelskými vztahy, všude se to uplatňuje. Čím je větší odběratel, tím drsnější podmínky pro toho, kdo dodává, má. A pokud tím dodávatelem není někdo, kdo je zase vyvolený, tak má smůlu, tak je peška, jde skola ven. Takže pan Nováček, který donedávna vás obsluhoval ve svém krámku, dbal na to, abyste byli spokojeni, abyste se tam dobře cítili, aby měl všechno čerstvé, aby vás nepodváděl. Bohužel má o kousek vyšší ceny, protože musí platit těm dodavatelům hned, když mu to přivezou. Nemůže si dovolit s těma penězma ještě něco udělat. Jo, rozumíte, to není jenom o subvencích. Vemte si, že v Tesku vám dají půjčku. Proč? No, protože od vás kasírujou peníze za váš nákup. Ale ten, kdo dodal to, co jste si nakoupili, ten svý peníze dostane až za 180 dní, to je za půl roku. A oni půl roku mají ty peníze ve své držbě, můžou si s nimi dělat, co chtějí. Část těch peněz pochopitelně uvalejí někde na nějakých investicích, které jim vynesou nějaké zisky. Část peněz vám půjčí. Na co? No na nákup, abyste se tam mohli zase nakupovat, ne? Takže abyste tam zase utratili. To se tedy stane. Oni vlastně vytvoří virtuální peníze ve virtuálním světě a vy v podstatě získáváte možnost nakupovat zboží v fulzovkách za peníze, které oni nemuseli zaplatit. Takže oni vám půjčili a ty jedny vaše peníze, dejme tomu, utratíte 3x, 4x, 10x, možná 20x, možná 50x. Takže jedny peníze oni 50x třeba otočejí za těch 180 dnů ve vašich nákupech. Dobrý, ne? To se vyplatí. Takže takový je svět. A to můžou dělat jenom ti velcí, ti vyvolení. Jak potom můžou uspět ti, kteří chtějí, dejme tomu, to dělat od srdce s láskou a pro ostatní lidi. Pro ně v tom světě není místo. No a kvalita těch potravin není jenom o tom, že si dneska, kdo mi to říkal, teďko jsem se s někým bavil, že si chtěla koupit, jo, bavili jsme se s paní v Plzni, se Zuzkou, zdravím, tak Zuzka říkala, že byla nakupovat ovoce v supermarketu a půlka toho ovoce je schnilá, prostě, nebo je tam prostě 30% schniláků. A nikdo to nepřebírá, nikdo se s tím nezaobírá. Protože když se to neprohlídnete, tak si to prostě koupíte. No vy těch v tom kile pomerančů, tak vy dejme tomu ty 4 vyhodíte. No. Holt jste je asi měli špatně skladovaný, si řeknete. Protože než se dostanete k některým, který jsou dole, no tak pochopitelně, že? No, tam nepoběžíte. Takže oni prodají i to, co by správně měli vyřadit. No, hrůza, děs. To je jedna věc, kvalita. To zboží totiž tráví na té cestě k vám spousty a spousty dnů, protože ho převáží, neustále ho vozí mezi těmi státy ty kamiony. To všechno musíme zaplatit my spotřebitelé přeci. A proč se to děje? No, protože je potřeba, ty špeditérské firmy přece musí vydělávat a platit daně. A musí také tvořit zisk. To je další důsledek té nemocné společnosti. No, a teď pochopně vedle té kvality je to, kdo to vyrobil jak, nebo kdo to jak vypěstoval. No, a kde to vypěstoval? No a potom si ještě zamysleme nad tou energií. Představme si, že si koupíte svůj nákup u člověka, který vám ho prodává s láskou, s úsměvem a s radostí, anebo si ho koupíte v tom anonymním supermarketu, kam když vlezete, tak vás to málem porazí, jaký tam jsou energie. No a ty energie máte i v tom jídle, které si tam koupíte, pochopitelně. Takže pojďme se nad tím zamyslet, jestli náhodou tady také není klíč k tomu radši si kupovat bio a ideálně ještě od místní, nebo produkty od místních zemědělců, dodavatelů, farmářů. Ale ty, který znáte, rozumíte, zase když půjdete na trh a tam se prodávají ty farmářské výrobky, tak ono je to trochu pohodlnější, než prostě jet někde na tu farmu, tam si vzít mlíko, tam si koupit brambory, tam si koupit tohle, tam si koupit támhleto. Ale je to mnohem, mnohem zdravější. Mnohem zdravější. Ale lidé se nad tím moc nepozastavují. No, ono se to potom také ukazuje, na té nemocnosti a na tom všem. Pojďme si zahrát, dáme si písničku trošku zase z jiného ranku, dáme si o vodě, tak si pojďme zahrát.
Chodívala pro vodu má starodávná milá, starodávná milá, kde loni
tišili žízeň, kde žila rosnička. A poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z dlaní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu. Voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má,
voda má.
Oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. Přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně vraného, jak to má, voda je smutná, voda má, voda má,
voda má.
Na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek. Chodívala pro vodu, voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má,
voda má, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má.
Tak jsme tady trošku mluvili na to téma vydržet ten finální tlak, vydržet ten finální konec. Znova opakuju, ti, kdož to organizují, jsou pohrobci těch, kteří organizovali Třetí říši. Vzpomeňte si, když opouštěli velitele Wehrmachtu nebo SSáci a gestapáci, když opouštěli tady území protektorátu Čech a Moravy, kolik zvěrstev ještě napáchali na tu odchodnou. Pokud jste viděli film Habermanův mlýn, tam ta jejich filozofie byla zachycena. Už nemuseli, ale chtěli po sobě zanechat. Zanechali po sobě dojmy, že někdo byl zrádce, kolaborant a tak dál. Zanechali po sobě mrtvé, zanechali po sobě spoustu paseky. Hnus. To jsou pohrobci a ti samí pohrobci těchto rodin, tedy, tak tito pohrobci organizují covidovou hysterii, covidovou agendu. Přestože se to bude hroutit, tak oni ještě až už bude zákon, to budu parafrázovat, bude vydán zákon o tom, že vakcíny se nesmí používat, tak oni ještě budou píchat do lidí a budou říkat, no, to je nějaký omyl, nebojte, to je bezpečný. Je dneska spoustu materiálu a svědectví o tom, jak jsou ty vakcíny nebezpečné. A přesto to lidé do sebe nechávají ty šmakulády bodat. Proč? Protože nosejí ty náhubky a ty náhubky jim brání v tom vyhodnocování té situace selským rozumem. Já mám tady pro vás, zase otevři svou mysl, tak mám pro vás svědectví zdravotních sester. Já se jen podívám, jestli to mám tady připravené mám, tak pojďme na to. Je to pořad.
Rád, že přestože tam zatím odtud nezaznívá, takže zaznívá z řad obyčejných lidí. Zaznívá z řad lidí, kterým není lhostejno, co se tady už přes 2 roky vlastně děje a kterým záleží na tom, aby jsme neustále nezapomněli na to, co je svoboda a smět se svobodně rozhodnout a v tuto chvíli, co je opravdové zdraví, vlastní zdraví. Dovolte mi, abych přivítal tady zdravotní sestry. Vesměs, ano, jsou to všechno zdravotní sestry. A máme tady, nebudu říkat, prostě je to Jindřich Reichl, protože už je to takový bojovník, který je, já jsem dneska zrovna bojí, že mě říkal, ten chlap je úplně všude. je to tom krásně vidět Jindřichu, že vlastně vy nepotřebujete ani ty oficiální média, protože ani tam by, i kdyby chtěli, tak vám toho času tolik nedají. A tak, jak jste se tak vlastně stal známým bojovníkem za pravdu a obhájcem takovýchto lidí a žen, tak to, co si víc přát.
Já mám dvojníka, takže...
Aha, tak to je dobrý. Vidíte, to další, další konspirační teorie na tom, na světě. Tak mi dovolte, abych nás postupně všechny představil. Takže tady po mé pravici je Jana Wolfová. Novinkou na scéně je Adriana Čipižáková. Máme tady s Jiřinu Strapinovou, ta pracuje na LDNC, a pak tady máme Martinu Lacinovou, ta tu už znáte, samozřejmě taky sestřička zdravotní tady z Prahy, Petru Rédovou, myslím, že není potřeba představovat, protože je taky velice známa a myslím, že mnozí děkujeme za to, že ta její odvaha a to úsilí nepřestává. Dovolím si tady tím trošku vyprovokovat právě ty chlapy na druhé straně, aby se jednou tady objevili taky, ať už to jsou chlapy z různých oborů, protože potřebujeme tyhle ty příběhy, pravdivé příběhy, s pravdou ven, sdílet s váma se všemi, abyste měli nejcelistější informace k tomu, jak se rozhodnout, jestli jít a dát si to, anebo nejít a nedát si to. Ani to nechci vyslovovat. A v tuto chvíli bych se vás postupně chtěl zeptat, nevím, z jaké strany to vezmu, ale asi vezmu tady hned Petru Rédovou. Chtěl bych se zeptat na současný stav v každém tom vašem pracovišti, nebo na tom pracovišti, v tom oddělení. A první teda zeptám se Petry Rédové.
Myslíte, jako co se týká pozitivních, nepozitivních pacientů?
Tak.
Tak já to budu srovnávat vlastně, my tady máme všechny ty úžasné kolegyňky z České republiky, já to můžu srovnávat pouze se zahraničím, a to je s Velkou Británií. A my v podstatě fungujeme. My fungujeme, my operujeme, my přijímáme jak pozitivní, tak negativní pacienty, všichni chodí přes karanténu, přes takovou tu potenciální karanténu, takže se čeká na testy, pokud jsou testy negativní, všichni jdou do modré zóny. V zelené zóny chodí jenom selektovaní pacienti, kteří se rozhodnou, že jdou přes domácí karanténu, ale ti pak nemají nárok na žádné návštěvy. Jo? Pacienti, kteří jsou v modré zóně, mohou mít návštěvy, takže i na JIPu máme návštěvy. Teď je malinko problém s tím omikronem.
Ono nám to vypadlo. Ten pořad je dvouhodinový, já jsem vám chtěl pustit jenom ten začátek, abych vás na něj nanavigoval, takže otevři svou mysl, dvouhodinový pořad právě s těmito sestřičkami. A tam se dozvíte spoustu, řeknu věcí, argumentů a tak dále. Ale stejně, když ten pořad doporučíte někomu, kdo dlouhodobě nosí roušku nebo respirátor, tak on stejně klidně potom může jít a nechat se očkovat. Nebuďte z toho zoufalí, netrapte se s tím, je to svobodná vůle těch lidí, dopřejte jim to rozhodnutí. Poskytněte jim informace z druhého břehu, když takhle řeknu, z druhé strany, budou-li chtít, tak si to vyhodnotí, nebudou-li chtít, uposlechnou, nechaj si to dát. neovlivníte to, nezabráníte v tom nikomu, nemůžete mu v tom ani zabránit, protože nakonec je to jeho osobní záležitost, intimní záležitost a tak to je. S dětmi jsme si to pověděli, to je opravdu citlivé téma, protože za ty děti rozhodují rodiče. A rodiče by neměli v době, kdy ty děti nemůžou rozhodovat ty bytosti, nemůžou rozhodovat sami za sebe, tak rodiče nemají právo dělat nad rozhodnutí. Vysvětlím, co to je. Čili rodič rozhoduje jakoby o těch věcech, které dítě si potom může změnit, jo? Jako v pohodě. Může to dítě potom se zachovat podle svého, čili nemusí dodržet to, co mu ten rodič do toho života jakoby vložil, ale pokud to dítě necháte oočkovat proti covidu, tak jste ho doživotně s největší pravděpodobností poškodili nebo ho také můžete zabít. A nebylo to nutné, nebylo to důležité. Nebylo to důležité, protože Soňa Peková pochopitelně vytáhla v tom jednom rozhovoru, vytáhla ty argumenty, které přišly z Pfizeru, to znamená, to je ta zpráva o studii nebo studie, kterou Pfizer dělal 90 dnů, či 3 měsíce, po dobu 3 měsíců a pozbíral nějaká data a z těch dat vyplývá, že nemají vůbec žádná data k tomu, že by těhotným nebo kojícím matkám nebo dětem ta nemohla ublížit ta terapie. Čili nemají k tomu vůbec povědomí. A pokud o něčem není povědomí, tak přeci nemůžete to těm dětem dát vpíchnout, protože vy pak nevíte, co se bude dít za měsíc, za hodinu, nebo za rok, za dva, za pět, za deset. Když k tomu nejsou data, tak nemůžete udělat přeci svobodné rozhodnutí, informované rozhodnutí. Přeci nemůžete dělat informované rozhodnutí, když jste neinformovaní. A to je zásadní problém. Měli by rodiče udělat rozhodnutí na základě dat a informací, které existují. Pfizer doznal, že nemá v tomto ohledu vůbec data pozbíraná. Prostě je nezbírali. Přesto tady jsou lidé, politici, experti, kteří trvají na tom, že děti by se měly očkovat. Zatím jsou informace takové, že jak se začalo ve školách testovat, tak pochopitelně hodně pozitivních je dětí očkovaných. Z těch, kteří jsou pozitivní, tak jich je hodně očkovaných. No a pak pochopitelně jsou to děti, které byly v kontaktu s těmi očkovanými a pravděpodobně jsou u nich shledáno řádění nebo reakce na spike proteiny a to je vyhodnoceno potom jako pozitivita. Čili děti, které nemají tu nemoc, přeci nemohou být těmi, kteří jsou ohroženi a je potřeba je očkováním zachránit, aby neumírali. K tomu vlastně existuje studie, kterou udělali němečtí lékaři asi na vzorku víc než 9 milionů dětí. Víc než 9 milionů dětí. To znamená, že to je víc dětí než v celé České republice, cirka třikrát tolik. A z té studie vyplývá, tam dělali úmrtnost a tak dál, na covid jako takový, a těch dětí v 9milionovém studii dětí umřelo do 10, tuším, že asi to byly 4 nebo 6 úhrnem, v některých věkových kategoriích vůbec, myslím si, že tam mluvili o 3 kategoriích, a vyplývá z toho, jako co se týká nemocnosti těch dětí a tak, vyplývá z toho, že ať se ta šmakuláda, kterou nám tady sypou na hlavu a potom z toho lidé onemocní, tak ať ty klinické příznaky jsou způsobeny čímkoliv z té laboratoře, čemu oni říkají COVID, říkají tomu Delta, říkají tomu Omikron a tak dále, tak toto se vůbec netýká dětí do 16 let. Opakuju, vůbec se to netýká dětí do 16 let. No, a to je přesně důležité. To je důležité zjištění, protože z toho vyplývá, že očkovat děti proti, když řeknu nemoci, kterou vůbec nedostávají, je zvěrstvo. Navíc, když se neví, a nejsou k tomu vůbec data, jestli to je nebo není nebezpečné. Tak to potom opravdu zavání něčím, co je genocída dětí. Takže my máme zapovinnost, my dospělí, máme zapovinnost ochránit děti před degenerací mozku, respektive před nevyvinutím mozku tím, že jim umožníme volně dýchat. Nebudou naše děti sedět v žádné roušce, v žádném respirátoru. Nebudou. Protože na to jsou vědecké důkazy, že ty děti budou potom poškozené zdravotně. Mentálně, zdravotně, různými způsoby. To za prvé. Za druhé, nenecháme ty děti očkovat, protože nejsou od výrobce té šmakulády, nejsou známa jakákoliv data o tom, že by to bylo bezpečné, nebo jak velké je riziko, nebo jak velká je úmrtnost, jak velká je účinnost a tak dále, tak dále. Nemůžeme tedy vyhodnotit a nemůžeme udělat informovaný souhlas jako rodiče k tomu, aby jsme děti nechali očkovat. To je přeci logické, jasné. No, problém. Problém, protože pro řadu rodičů je to určitá prestiž mít očkované děti. Píše Ludmila, asi nás chtějí předělat na rostliny. Flora vedne dýchá CO2 a vydechuje kyslík. No, kež bychom to uměli. Že by třeba jeden v páru se u dvojky dělal kyslík a permanentním líbáním by ho vlastně podával tomu druhému. Nebo tak něco. No, pak píše Zdeněk Posledník. Dobrý večer, jen připomínám, že doktor Malone, spolutvůrce mRNA, vakcín varuje před očkováním dětí. Sám byl nucen se nechat naočkovat z důvodu cesty do Evropy a po druhé dávce málem zemřel. Zdeňku, ano, to je pravda. My jsme také tady pouštěli doktora Maloneho tady v pořadu, takže má toho i někde pod pořadem, jsem to video přidal. Musíte zabrousit do některých pořadů minulých cirka asi tak 3-4. No, asi tak 2-3 vydání nazpět. Tak tam máme to, ten stream s ním. Ani toto není pro některé rodiče argument, aby slevili z toho, že jejich děti chtějí mít očkované proti covidu. Co je velice důležité, je to, že žádné očkování se nikdy nedělá v době, kdy existuje aktivně, kdy je aktivní ta choroba. To znamená, že v době, kdy je aktivní choroba, tak se neočkuje. To je zásada, která se porušuje. Pamatujte si, když se dětem podávali ty vakcíny, ať to byla Hexa, nebo ať to bylo na lžičku, ty vakcíny, tokoliv, tak to nebylo v době, kdy ta choroba řádila. Nepodává se ta vakcína, když má dítě horečky. Proč? No, protože se neví ještě, proč to dítě má ty teploty, s čím to jeho tělo bojuje. Do toho podat tu vakcínu je prostě špatně. Co je horší zásada, která se porušuje? To je zásada, že vždycky každá vakcína musí přinášet větší užitek, než jakou má rizikovost. To znamená, pokud, jak jsem tady řekl, ze studie německých lékařů na trojnásobně větším vzorku dětí, než máme tady v České republice, vyšlo, že tato choroba se netýká dětí, tak potom pochopitelně při této zásadě to úplně odpadá. Protože to nemůže přinést žádné riziko. Pardon, nemůže to přinést žádný užitek, protože vždycky to přinese jenom riziko. Jenom riziko. I kdyby to bylo o tom, že vlivem očkování bude mít potíže jeden ze 100 000, tak je to pořád větší riziko, než riziko, že vám to dítě onemocní a že bude mít nějaké komplikace. Chápete to už? Chápou to už ti lidé, kteří, jo, ale oni mají problém, oni mají ten náhubek, oni mají to na ty hubě, no. Tak to oni těžko asi pochopějí. Ale vy, kteří to chápete, prosím, šiřte tyto informace, tyto jednoduché argumenty. Argument číslo 3, proč neočkovat, je ten, že jakýkoliv výrobce, ten vývojový tým, který vyvíjel tu vakcínu, to je v etických zásadách. V etických zásadách vývojářů vakcín je takové pravidlo, že ten tým, který pracuje na té vakcíně, tak minimálně jeden člověk z toho týmu si tu vakcínu nechá píchnout. Tak tady to asi bylo splněno, protože se nechal prý malo neočkovat. Já nevím o tom, že by se nechal očkovat. Dobře, asi se nechal očkovat. Takže on to splnil jakoby dodatečně. Ale no, to je zásada, která nebyla před uvedením na trh, nebyla vůbec dodržena. Další zásada je to, že musí být učiněn informovaný souhlas. Informovaný souhlas nemůže být učiněn, když neexistují k tomu tvrdá data. Studie, kterou udělal Pfizer po dobu 3 měsíců, 90 dnů, vůbec necílila na děti, vůbec je nezkoumala. To znamená, že nejsou jakékoliv podklady, informace. Nelze udělat informovaný souhlas. Ale i schování toho výrobce, který v podstatě tedy nečinil a necílil tu vakcínu na děti, je evidentní, že ji ani nevyvíjeli pro děti. Nechápu, nerozumím, pokud EMA schvalovala prý tu vakcínu pro děti, prý je schválena, já si myslím, že není, že pouze SÚKLi schválil, ale to je dneska úplně jedno, protože se tady porušuje úplně kde co. Tak by mě zajímalo, podle čeho ti, kdož to schválili, podle čeho postupovali, když neexistují data. To zavádění trestným činem budu muset probrat s Karlem Světničkou. Musíme učinit nějaký dotaz na ministerstvo zdravotnictví nebo na SÚKL, na základě čeho bylo to povolení jako uděláno. A potom pochopitelně je další pravidlo, a to je pravidlo předběžné opatrnosti. Pokud nemohu vyloučit riziko, automaticky ho předpokládám. Počítám s ním. Beru ho jako bernou minci. Pojďme si zahrát písničku. Ještě mi tady píše Honza, koukám, já vám to přečtu. Dobrý den, Petře, minulý týden jsem někde zaznamenal informaci, že nějaký ruský vysoký funkcionář nejvyššího soudu nebo generální prokuratury, nejsem si jistý, prohlásil, že nastala doba pro znovu zavedení trestu smrti. Pokud je to pravda, jedná se o velké sdělení a být na místě covidofašistů, velmi bych spozornil. Jo, to máte pravdu, Honzo. Já si myslím, že Ne nadarmo toto zaznělo. Ne, že bych prahnul po něčí krvi, ale myslím si, že některé subjekty, které vypadají jako lidé, si opravdu nezaslouží, aby nám tady o čemkoliv rozhodovali. To znamená, já bych je očkoval, nasadil bych jim ty nátlamníky a nechal bych je denně pracovat 8,5 hodiny tvrdou fyzickou prací. Není potřeba zavádět trest smrti. Rozumíme si? Ale tak jsem to nemyslel určitě. Tak jo, dáme si písničku, pojďme na to. Pochopitelně bosorka. No, bavili jsme se o tom, že jako rodiče máme za děti odpovědnost, ale já bych chtěl upozornit na tu odpovědnost jak bych to řekl? Máme odpovědnost ochránit ty děti před tím, aby si moc nenatloukli, než budou schopné sami se rozhodovat. Ale jak říkám, nemáme právo rozhodovat o těch dětech ve smyslu neměnných záležitostí. A protože nejsou informace k vakcíně ve vztahu k dětem, k těhotným a ke kojícím ženám, což se všechno váže k těm dětem, protože dítě se vyvíjí v prenatálu, pochopitelně v době těhotenství. Dítě pochopitelně ovlivňuje i matka, která by se nechala očkovat a kojí. Takže to jsou všechno věci, které spolu úzce souvisí a my nemáme právo rozhodovat o dětech tak, aby jsme je předali, řeknu, do toho jejich vlastního rozhodování nějakým způsobem trvale poškozené naším blbým rozhodováním. Za to se nese karma. Takže my máme odpovědnost za ty děti, ale propůjčenou odpovědnost. Je to odpovědnost do doby, než ty děti jsou schopné o sobě rozhodovat sami. A měli bychom tak k tomu přistupovat. Je to stejné, jako když politik přijde do té funkce, a tak ten mandát, je mu svěřený ten mandát, pochopitelně, ale po něm by to nemělo být spoušť a spálená země. No, že to je tak, to víme, ale. Takže děti jsou nám svěřené do péče po tu dobu a na rozhodnutí, kterými se natrvalo nějakým způsobem mohou poškodit, jsou na nich. My jim pak už můžeme jenom, dejme tomu, dělat oponenturu, diskutovat s nimi, koučovat je jako dospělý rodič. Můžeme přispívat k tomu, aby se ty děti rozhodovaly v těch zásadních věcech, potom, když už se rozhodují sami, tak jim přispět k tomu rozhodování. Víte, že už tam nic nezvrátíte. Ale v době, kdy jsme to my, který vlastně ty děti vedeme do té dospělosti, tak do té dospělosti by ty děti měly opravdu od nás, z naší péče, odejít nepoškozené. To by si měli někteří rodiče prostě uvědomit, že oni nejsou bohem pro to dítě, který může cokoliv vůči tomu dítěti udělat. My máme jenom tu svěřenou, dočasnou odpovědnost a neseme za špatná rozhodnutí vůči našim dětem, neseme prostě odpovědnost. Byť ne právní, tak ale duchovně určitě. A to bychom se mohli dostat i k tomu, jestli ty děti necháme, aby je zmastili ty neziskovky v té škole, udělali z nich bioroboty s nasazenýma nátlamníkama, který prostě budou kejvat na všechno, co jim systém řekne. A nebo jestli my se budeme podílet na tom a budeme intenzivně pracovat s těmi dětmi tak, aby se z nich takovýhle monstra nestala. To je důležité. To je naše odpovědnost vůči dětem. A ne to, že je necháme vovočkovat, aby se ty děti nenakazily. Zatím, co já mám data a informace o očkovaných dětech, tak jsou nemocné. V té škole jsou velké kolektivy, to znamená, že potom mnoho dalších lidí, dětí je doma. Upřímně, já jsem rád, že jsou doma. Protože každý den, kdy to dítě není ve škole s náhubkem na tlamičce, je dobrým dnem pro to dítě. A ať se na mě rodiče zlobí nebo nezlobí, rodiče to kritizují, že ta výuka, tak se staňte učiteli svých dětí. Není větší povinnost, než být učitelem svému dítěti. Není větší povinnost. Bohužel jsou tady lidé s nabranými hypotékami, mraky závazků a musí odpracovat, aby na to zaplacení měli. To je ten nový směr nového světa, toho západu, kam víc a víc míříme. Takže bavíme se tady o stárnutí přežitek, ale bavíme se právě o tom zdraví. A teď se bavíme přesně o tom, jestli naše děti budou dělat špatná rozhodnutí, protože my jsme je vůbec nevybavili do toho světa života, kam přejdou do samostatného rozhodování. A my jsme je vlastně nevybavili. My jsme na ně neměli čas. A pak to ty rodiče zdůvodňují. No my jsme chtěli, aby měli na knížce, až půjdou. My jsme chtěli, aby měli na studia. My jsme chtěli a tak dál. To dítě, když bude chtít studovat, tak si peníze obstará na ta studia. Prostě to není o tom, že musíte mít miliony na to, aby dítě mohlo studovat. Když to dítě opravdu chce studovat a chce být tím vystudovaným člověkem, tak si vlastně na to bude vydělávat. Bude chodit na brigády, bude využívat nějakých věcí, které jsou k dispozici a těch uplatnění je mrak. Moje dcera to taky dělala. A nebylo to proto, že bych byl hladový a nedal bych jí ty peníze. Ale zkrátka a dobře, je potřeba to mít zasloužené po všech lajnách. Dostávala ode mě peníze. Ale to byly peníze, na které se nemohla spolehnout, byly to peníze nad a ten základ si musela prostě umět sama obstarat. Rodiče se vymlouvají na to, že musí vydělávat hodně peněz, aby se ty děti měly dobře. Kupujou si ty děti potom za ten čas, který s nima nestrávili. A já jsem teď mluvil o rodičovství tak trochu a mluvil jsem o tom, že rodiče mají povinnost vůči těm dětem, ale také rodiče mají povinnost vysvětlit dětem, jaké oni budou mít povinnosti vůči svým dětem. To je také důležité, protože přeci to je přenos informací z generace na generaci. Možná, že nám naši rodiče toto nevěnovali. Svět byl jednodušší v té době. Svět byl jednodušší. Dneska je svět velmi složitý prostor. Takže je potřeba na tom intenzivně pracovat. A pokud někdo říká, my máme dítě gaunera, nebo lotra, nebo hajzla, nebo no, jsem slyšel, kde jsou debily a tak. No, někdy ty děti mají k něčemu sklony, už od narození, ale všechno se dá nějakým způsobem tak trochu korigovat a zaměstnat ty děti správným způsobem uvažování. Zaměstnat jim hlavu. A ne je nechat, aby jim tu hlavu zaměstnal iPhone nebo iPad, hry, střílečky a podobně. Je dokázané, že to je všechno otázka agresivity. No, pojďme zpátky ještě k tomu zdravíčku. Pro děti je také dobré zajistit dobré stravování, kvalitní pití, kvalitní očistu, to znamená i toho hlavně toho vnitřku, toho organismu. To jsou všechno věci, které by měl ten rodič tomu dítěti poskytnout, aby ho postavil do toho jeho dospělého života v maximální připravenosti a v maximálním zdraví. Děti mají spoustu alergií, rodiče s nima běhají po doktorech. Řešte to, proč to dítě má tu alergii. Spousta alergií není nic jiného, než přechemizovaný organismus. Drtivá většina alergií je díky tomu, že ty děti jsou přechemizované. Tak je potřeba se podívat, co jedí ty děti. Ku podivu v té školní jídelně až tak špatně většinou se nejí, protože tam jsou většinou nějaké rozumné kuchařky, ale většina dětí jí špatně doma. Špatné věci děti jedí doma. Koupíme si pizzu. A ty děti ujíždějí na té pizze pětkrát týdně. To někdy tak bývá. Rozvedená manželství, tam je nějaká střídavá péče, tatínek nevaří, nemá přítelkyni, a tak se jede na hamburgerech, jede se na pizze, na všem možném. Jo, já se dám taky občas pizzu, ale nemůžu na ní ujíždět furt. Hambáč, no, to je pro děti úžasná věc. No, že jí chtějí pořád a opakovaně, no samozřejmě, že jí chtějí. Však v tom jsou návykové látky, které nutí ten organismus, že to dítě má pořád chuť na ten hambáč. To už je také dneska odtajněná věc. Ví se to. To je úhrnem všechno to, jak bude vypadat dospělá generace našich dětí. V jaké budou zdravotní a fyzické kondici. Děti nemají pohyb. Obecně za nás se kritizovalo, že jsou to ty děti panelákový s tím klíčem na krku. Vzpomínáte si, to bylo takové hanlivé. Dítě s klíčem na krku. To byly děti, které prostě přišly ze školy, flákly s taškou nebo udělali rychle úkoly. Až vzali na krku, měli mašly. Na té mašly měli pověšený klíč, aby ho nestratili od bytu a lítali po venku. To se kritizovalo tenkrát. Proč? Protože to byla známka toho, že rodiče na ty děti nemají čas. Maminka dělala funkce, tatínek dělal přes časy, už za socíku. A děti lítali venku. Nebo tatínek dělal melouchy, maminka, Bůh ví co, neměla čas, měla nějaký zájmovky, no a děti lítali po venku. Ale zaplať pánbůh, že ty děti lítali po venku, byly aspoň fyzicky zdatné. Pak ty kluci šli na vojnu a i ti, kteří neměli nalítáno z toho venku nebo neměli nasportováno, tak na té vojně se ti chlapci naučili několik důležitých věcí. Ty dva roky, vždycky jsme to hodnotili, jsme to prožívali, já jsem teda nebyl na dva roky, já jsem pouze jako ty kluky litoval, já jsem to měl kratší, ale zkrátka a dobře, považovali jsme to za ztrátu jakoby let strávených na vojně. S odstupem doby dneska, při tom, co člověk ví, to nebyla ztráta času. Prostě nebylo to jenom o té ideologii, nebylo to jenom o té technice, s kterou se, ať už to byly zbraně, nebo auta, nebo letadla, nebo každý sloužil někde jinde, na radary třeba. Tak nebylo to jenom o té technice, s čím se museli naučit ti mladí hoši zaobcházet, ale ten mladý kluk byl postavený do života, ta vojna bylo prostředí, které bylo sice atypické, ale nekonečným způsobem rozvíjelo akceschopnost toho člověka, adaptabilitu a jakoby nalézání pro sebe nějaké cesty ve složitých podmínkách. To je velice důležitý faktor, nalézat ve složitých podmínkách uspokojivou cestu. Vytvořit si svůj mikrosvět v něčem, co je složité. Víte, jak to fungovalo? Přišli jste na vojnu, děvčata vy ne, ale my to víme, kluci. Přišli jste na vojnu do toho přijímače, všichni na vás řvali, nevěděli jste proč, úplně vás magořili, potom přijímači všichni byli úplně... Říkalo se zelený mozky, že tam na nás, to do nás prali. Ale na to se muselo, ten člověk se musel na to jaksi nachystat, připravit a zvládnout to. Kdo to ustál psychicky, tak je připravený na složité situace. Dnešní mladí se hroutí úplně ze všeho, protože všechno je na zhroucení. Oni neprošli tímhletím. Taky ty kluci přišli z vojny a mohli se ženit, protože byli schopní se postarat o sebe, o dítě, o manželku, o rodinu. Byli schopni přijmout tu odpovědnost za tu rodinu, vydělávat peníze na to, aby ta rodina mohla fungovat. Prostě měli návyk, že povinnost je povinnost. Takže kdybych já mohl navrhnout a rozhodovat, tak bych rozhodně obnovil prezenční vojnu, prezenční službu, protože to je důležitá věc ve vytváření osobnosti toho chlapa. Logické je, že takový člověk, který přišel z té vojny, měl jasno o svém pohlaví. Jo. Dneska, kdyby se zavedla prezenční vojna, prezenční služba, tak se najde spousta výkuků, kteří o sobě začnou tvrdit, že jsou holky a že na vojnu prostě nemůžou jít, protože se cítí ženou. To chápu. Ten systém by jim to umožnil. Ale Já věřím tomu, že většina by to absolvovala a pro většinu by to byl perfektní start do dospělého života. No, trošku jsme se zapovídali o tom rodičovství a o tom všem, co s tím souvisí, ale pokud ty děti jako nepřimějeme, nenaučíme, nevysvětlíme, nezískáme pro správné rodičovství, tak ty generace budou degenerovat a to, co se bude odehrávat třeba u těch dětí některých teď, který jsou 8-letý, 6-letý, až budou dospělí a budou se mít postarat o rodinu, uvidíte, že to bude velmi a velmi složité. Děti, které mají v inkluzi asistenty, tak pravděpodobně budou mít asistenty i v manželství, protože oni nic nebudou zvládat, oni budou zvyklí na toho asistenta, že ten asistent jim vždycky se vším pomohl. Děti se nepoperou s tím, že ta výuka, dejme tomu, být ve speciální škole, kde je to uspůsobeno jejich schopnostem, tak ale ty děti do úrovně svých schopností se prostě vždycky musí poprat s tím, co je před nimi. A ne, že dostanou asistenta a asistent to s nima vyřeší. Leckdy za ně to vyřeší. A pak jde na střední školu a má asistenta, a pak jde na vysokou školu a má asistenta, a pak jde do poslanecké sněmovny a má asistenta, dokonce několik. No, to byl spíš bonmot. Takže, přátelé, máme tady závěr našeho vysílání. Ještě se kouknu, jestli jste mi něco napsali, píše Soně, že připravená, výborně, Soňo. No, dobře jste popsal pohrobky nacistů, píše Zdeněk v USA. A to jsme si mysleli, že takzvaný anděl smrti Mengele byl to nejhorší, co chudáky v lágrech mohlo potkat. Se zlem se musí bojovat bez milosti. To platí i dnes. Jo, Zdeňku, je to pravda, já s váma souhlasím. V každý okamžik je potřeba se zlem, pokud je pácháno zlo, tak s ním zatočit. Protože když se to neudělá, tak to přeroste do obrovských rozměrů. Vidíme, jak to tady celé funguje. Pojďme, zahrajeme si a budeme se loučit. Respektive rozloučíme se a pak si zahrajeme. Protože máme 54, tak já vyberu nějakou písničku, můžu i delší, protože to dáváme. To zvládáme. Takže bychom si mohli zahrát Olympic, jsme dlouho nehráli. Jasnou zprávu. To si dáme za chvilku. Já vás chci pozvat na pondělí, to bude komentované čtení. Budeme číst další kapitoly z té knížky Proč ne roušky. To si myslím, že je důležité. Potom, pokud mě úterý, to bude jasné, ale to pondělí vás chci pozvat, protože to tak nějak volně navazuje na tu dnešní tematiku, tak budu rád, když budeme ve věci společně. Poprosím vás, pokud můžete předat nějaké informace, které tu dneska zazněly, nevnucujte těm lidem, pouze jim je sdělte, že toto jsou oficiální data, oficiální informace od Pfizeru, od německých lékařů a vědců, kteří dělali studii na více než 9 nebo s více než 9 miliony dětmi. Dneska už je tolik oficiálního materiálu, dokonce i v mainstreamu to je mrak. Pracujte tady tímto směrem. Věnujte se svým dětem, věnujte se svým vnoučatům. Buďme rádi za každý den, kdy děti nesedí v těch náhubcích ve škole. Prosím moc, pokud máte vnuky děti, kteří si to nasazujou, i když nemusej, a ideálně, že nemusej nikdy, protože to tak je, tak prosím, ať to sundají. Protože věřte, nevěřte, za pár měsíců nebo let se to projeví. Takže mějte se krásně, z Midgardu se s těmito všemi věcmi a s jasnou zprávou od Olympiku loučí, jak jinak než Petr Václav, v pěknou neděli a užívejte si to.
jasná zpráva, proč o tebe zakopávám dál. Projít bytem já, abych se bál. Dík tobě se vidím zvenčí, připadám si starší, menší sám. Kam se kouknu, kousek tebe mám. Pěnu sluní jablečnou, vyvanulý sprej, telefon, co zpustří hlavu šňůru. Knížku krásně zbytečnou, co má živý děj, píše se v ní, jak se lítá vzhůru. Lítá vzhůru, ve tvou vzhůru. Odešla jsi mi před úsvitem, mám strach bloudit vlastním bytem sám. Kam se kouknu, kousek tebe mám. Vyvanulý sprej, telefon, co spustří hlavu šňůru. Knížku krásně zbytečnou, co má lživý děj, píše se v ní, jak se lítá vzhůru. Lítá vzhůru, ve tvou vzhůru. Skončili jsme, jasná zpráva, není komu z okna mávat víc. Jasná zpráva, rup, co nemá víc.